Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
V tuto chvíli se připojili pan VK i Vítek z Tapin Rádia. Hezký večer oběma. Netrpělivě už čekáme na novinky. Čím začneme, Vítku?
Ahoj Helenko, začneme pozdravem, tak trošku netradičně, protože takhle nikdy v žádný pátek nezačínáme pozdravem, takže začneme pozdravem, takže tě zdravím. Ahoj, zdravím tebe, zdravím zároveň všechny naše posluchače, Svobodného vysílače i čtenáře Ironet News. Zdraví vás Vítek, jsme rádi, že se k nám připojili jako každý pátek, případně pokud jste nový, pokud jste staronový, protože jak dříve chodila ta, jak se to jmenovala, na televizi Nova, chodil Snídaně s Novou, tak ráno vždycky Snídaně s Novou, tak jsme říkali ještě horší než Snídaně s Novou byla Snídaně se Starou. Ale tak pokud jste noví, tak vás zdravíme a zdravíme zároveň všichni pravidelné posluchače. Jsme rádi, že jste tu s námi, my jsme tu taky s vámi a doufáme, že s námi vydržíte spolu až do 10. hodiny večer. Takže zdravím vás všichni a ahoj VK.
Ahoj Vítku, ahoj Helenko, tak vzhledem k tomu, že je večer, tak spíš je to večeře se Starou, nebo vlastně ne, že jo, večeře se Starým, to zní tak depresivně, to, ježišmarja, to je něco, to ne. Já doufám, že jste všichni mladí, že všichni jste prostě plní energie, i když třeba, já nevím, nějaký ty křížky máte, že jo, na krku už, to je jedno, protože, že jo, to se nepočítá, nějaký ty datumy narození, ale to, jak se cítíte, takže to je důležitý. Já teda věřím, že ten týden vám uběhl rychle, že dneska bude lepší spojení, že vám to nebude vypadávat minule, ten záznam opravdu jako byl hodně špatnej, ta první polovina, tak to se omlouváme, ale jak říkám, technický záležitosti, prostě přes Skype a různé věci nemáme pod kontrolou. No, doufám, že to dneska bude lepší, no uvidíme, a takže se pustíme do nějakých prvních témat, ale já začnu zase tématem, Vítku, které není součástí ještě žádného článku. Já jsem ještě dneska neměl čas, že jo, samozřejmě ve větru, to bude až večer článek, chci to tam rozebrat, ale já to nakousnu tady, protože se to týká toho, co řekl vlastně Radek Koten z SPD v rozhovoru pro CNN Prima ohledně toho, co je přilepeno k zákonu, respektive k novele o volbách, o korespondenčních volbách. To, co se právě teď vlastně se snaží prosadit v poslanecké sněmovně vládní pětikoalice. Radek Koten oznámil, že ten problém je ještě mnohem horší, než bychom si mohli myslet. Takže o tom já bych popovídal na začátku toho našeho pořadu. Potom bychom se pustili těch dalších tří témat, takže takhle asi bych to uvedl. Já doufám, že se vám to bude líbit, nebo ne líbit, ale že se dozvíte něco nového. No a předám to Vítkovi, který to vede.
Já tady mám VK korespondenční hlasování jako druhé téma, tak to předřadím lehce a stanovím to jako první téma, přehodím to zároveň i, protože my jsme samozřejmě my publikujeme na našich fanpage kanálech a klubových kanálech Svobodného vysílače na sociálních médiích ta témata v určitém pořadí, takže já to i tam přehodím to samozřejmě i na kanále Odyssey, až to potom bude v archivu, v záznamu, tak to druhé téma bude jako první, prostě aby to souhlasilo v rámci těch časů, které tam potom dávám jako taky jako časová razítka nebo časové značky do toho pořadu. Takže začneme druhým tématem, které tady máme připravené. Politika z šatny. Snaha vládní koalice o novelu volebního zákona pro zavedení korespondenčních voleb je pokusem o přežití. V zahraničí žije přes 500 000 Čechů, ze kterých drtivá většina nikdy k volbám nechodí. Hádejte, co se stane, jestli budou zavedené korespondenční lístky a hádejte, komu to jako budou házet. Existují celkem tři hrozby vycházející z poštovního hlasování. Je ještě nějaká další hrozba korespondenčního hlasování než Češi v zahraničí, kteří zastydli kdesi u občanského fóra na začátku 90. a milují ty staré kožené časy harvardských fondů, privatizací a dalšího drancování?
Ano, ano, je to mnohem horší, než jsme si mysleli. Upozornil na to poslanec a myslím, že stále předseda bezpečnostního výboru, ale teď mě neberte za slovo, tam se to nějak pořád mění. Pan Radek Koten, který poskytl pro CNN Prima News naprosto neuvěřitelný rozhovor, nebo neuvěřitelný ten obsah, který vlastně uveřejnil. Ten problém s tou novelou zákona o volbách, To znamená snaha vládní pětikoalice zavést a ukotvit volbu pomocí poštovních hlasů, takzvaná korespondenční volba. Tak Radek Koten oznámil, že k tomu zákonu je jako přílepek. Přílepek zákona. K tomu ještě přilepený jeden zákon navíc. A je to zákon o nabývání českého občanství. Je to novela zákona o nabývání českého občanství a dámy a pánové, tohle to něco neuvěřitelné. V té novele zákona o nabývání českého občanství je změna, kde je umožněno nabývání českého občanství lidem, kteří občanství české již nemají, nebo ho pozbyli. A to zpětně až do čtvrtého kolene. A to, jakým způsobem, pouhým čestným prohlášením. Čestným prohlášením. A já jsem se díval už na znění toho návrhu, toho zákona, to budete mít v novém článku dneska večer. Bude, ještě není připravený, teda mám ho rozpracovaný, ale až večer bude dnes. Uvedl bych tam na pravou míru některé informace, které teď se objevily na jiných českých alternativních médiích, což zase musím upozornit, aby se nešířily nějaké opravdu ty dezinformace. Já tohleto slovo strašně nerad používám ve spojení prostě s alternativními médii, protože tím se to jako nahrává prostě nějaká voda nebo nahání z té voda prostě nějakou mainstreamu. Ale opravdu je třeba dobře ty návrhy těch zákonů, ty proč není pravda, jak se teď někdo objevilo, že by se Bernd Posselt měl stát nebo měl dostat možnost stát se poslancem českého parlamentu tím, že nabyde občanství. Ten zákon tam jasně hovoří podle odstavce 1, nebo návrh toho zákona odstavce 1, že tato možnost se netýká osob, které a jejich rodičů a předků, které pozbyly občanství na základě Benešových dekretů. Jo, takže Berta Posselt, pokud tam nebude nějaký ještě další poslanecký dodatek, nějaká poslanecká úprava, to nemůžeme vyloučit, ale zatím tohle ta možnost tam není, takže tohle to by snad hrozit nemuselo, ale co by mohlo hrozit? No přece nahnání a nasunutí obrovského elektorátu úplně cizích občanů, třeba občanů především Spojených států, jenom ve Spojených státech, podle nějakých těch odhadů, že tam, kolik tam žije, no nějakých 200 tisíc lidí, 250, 300 tisíc Čechů, dokonce se říká 500 000 Čechů, což zase podle mého názoru, já nevím, neoficiální údaje říkají, že v zahraničí žije 500 000 Čechů. Neoficiální mluví o 750 tisíc. Jiné zdroje říkají, že jenom třeba v americkém státě Texas původ český původ tam má na 250 000 Čechů. Texas. A byl to článek v amerických novinách. Jestli se o tohleto, tady to číslo můžeme nějak opřít, jestli je relevantní, nebo se o něj nemůžeme opřít, to je jedno. Teď to není podstatné. Ale jde o to, že Fialova vláda si chce vyrobit a vygenerovat nové voliče v cizině a v zahraničí, kterým chce jedním zákonem udělit ad hoc občanství České republiky, přestože už desítky, desítky let občany nejsou a žijou někde v Americe, někde na Středozápadě nebo kde. Udělat z nich občany a potom hned jim dát možnost korespondenční volby, aby ze svých amerických rančů mohli volit a rozhodovat, jaká bude vláda v Praze. Dámy a pánové, jsme úplně v prdeli. Protože tohleto, jestli projde, konec. Musíte si uvědomit, že takováhle armáda lidí, proč myslíte, že ty lidé někde v té Americe, že jo, někde v tom Colorado, někde v tom Texasu, někde, že jo, v Illinois, v Chicagu, tam je taky Čechů jako nasráno, že jo, tam přes 150 tisíc podle nějakých těch informací to přišlo. Původ 150 tisíc Čechů nahoře na severozápadě, že, chápete, proč ti lidé by si třeba takzvaně nechali udělat a takzvaně by se přihlásili k tomu občanství. No, tak kromě voleb třeba k tomu, aby mohli nějakým způsobem třeba se jako stotožnit znovu s tím domovem, s tou krajinou, kde třeba, nevím, jejich předci, protože ten zákon to umožní až do čtvrtého kolena, to znamená k pra rodičů. To znamená, že jo, máte jedno koleno, druhé koleno, třetí vlastně k pra rodičů až do čtvrtého kolena, říkal Radek Koten. Takže to je v podstatě myšlenka, jak vyrobit voliče pro pravicové nebo chcete-li neoliberální strany. Je jasné z těch průzkumů voleb ze zahraničí, ty, které fungují do téhle doby, to znamená, že lidé přijdou na české ambasády a tam odvolí v den voleb, tak z těch průzkumů se ukazuje, že 99% všech hlasů nebo 98% hlasů dostávají pouze takzvané pravicové, nebo dneska už se neříká, nebo neříkejme pravicové strany. Dneska jsou to neoliberální strany. Dostávají jenom tyto strany, jako jsou Piráti, jako jsou Stánkaři, jako je především TOP 09, která dostává nejvíce hlasů. Pak jsou tam taky Lidovci a pak dlouho nic a tam někde prostě na konci je hnutí ANO. Takže a nějaká SPD, na to zapomeňte, to tam skoro nenajdete. Takže tohleto je jasný signál, jak pořád Fiala rozhazuje těma rukama. Je třeba vydat jasný signál, tak tohleto je signál, že oni si chtějí zkrátka udělat ústavní puč, ústavní převrat, kdy chtějí narvat a vygenerovat si dovolet nové voliče. Stovky tisíc nových voličů. Stovky tisíc. Dostanou občanství. A tak, takhle se to dělá. Takže takhle to chtějí udělat. Tímhle tím způsobem. Takže můžeme se zeptat, proč. Proč takhle se proto rozhodli? Z jakého důvodu? No, ono se třeba ukazuje, že udělat tak rychle z Ukrajinců, z několika stovek tisíc Ukrajinců, české občany, že ono to nejde tak snadno, že aha, ono to nejde tak snadno z nich udělat Čechy, že jo. Takže oni teď vymýšlí, jak udělat z bývalých Čechů Čechy. To půjde přece mnohem rychleji, stačí, když dají čestné prohlášení, že jeden nebo některý z jejich předků měl československé nebo české občanství až do čtvrtého kolene a pakliže na něho se nevztahují tedy Benešovy dekrety, že by měl původně německé občanství a byl deportovaný, že on nebo maďarské, tam je to je ta výluka, a takže pokud se ho to netýká, tahle ta věc, tak jenom prohlášením může získat nabít české občanství. V tom okamžiku on může jít volit a on bude volit samozřejmě modrou pětikoalici. Takže takhle je to připravené, takhle je to vymyšlené a je jasné, že oni se nezastaví. Oni zkrátka chtěli najít někde nějakou armádu voličů a našli přes XT koleno stovky a stovky tisíc Čechů, no, řekněme, pravicově, neoliberálně nastavených, ukotvených, kteří jsou někde, no, především rozmístění v Americe, no, kde je nejvíc Čechů, tak samozřejmě pochopitelně tam potom nějaká mezera a potom hodně jich je, nebo taky, že jo, přepočtu na obyvatele hodně Čechů v Rakousku, že jo, původem, víte, že z dob Rakousko-Uherska a ještě po Rakousko-Uhersku je spousta Čechů. Takže si představte, kolik Fialova vláda najme voličů zelených z Rakušáků, kteří se stanou českými občany. To nejde jenom o Čechy v Americe. To jde o Čechy v Rakousku. Kolik jich bude? No, mohlo by jich tam být až... tam jich je hodně. Tam jich je hodně. Odhaduje se, že v Rakousku po bývalém mocnářství v Rakousku-Uhersku, kdy aspoň jeden z rodičů nebo prarodičů měl české občanství někde od toho roku 1918, že tam někde v tom prostoru, že by takových lidí mohlo být až přes 750 000. Dokonce se mluví o 1 milionu. Že by tam se někde mohli najít někde ty prostory a lidi, kteří by mohli se přihlásit k tomu občanství. Protože samozřejmě, že jo, české země byly s rakouským mocnářstvím 300 let propojené, takže tam těch Čechů, když přijdete jenom, že jo, do Vídně, si vylezete do Prátru, tam všude český hospody, že jo, český nápisy, tohleto, tohleto, támhleto. A chápete, tohleto je, to je něco neuvěřitelné. Z těchto těch lidí chce Fialova bande udělat své voliče. A když budou občani, no tak budou mít občanství, tak budou rozhodovat o tom, jaká vláda bude v Česku. Proboha, vždyť, jak se to říká v tom filmu, vždyť je to choré. To je úplně na hlavu. A tohle to tam chtějí teď schválit. Takže proto to tam blokujou, proto je tam teď ta obstrukce. Snaží se, aby to prostě neprošlo, ale oni mají přesně tenhle ten plán. Takže oni nejdříve udělí občanství Čechům, nebo původem Čechům, nebo Čechům přes třetí až čtvrté koleno, udělí občanství a potom z nich udělají voliče. No a pokud bychom mluvili o Rakušácích, tam jsou všichni zelení, tam jsou všichni vymaplaní, takže to by posílila strana zelených v Česku teda maximálním způsobem, jestli tohleto je nějaká taková optika, která tím míří a oni mají velice blízko k takovým těm velice podivným stranám, jako jsou že jo, všichni ti starostové a podobně, takže to by měli velice blízko, že jo, k dozimetrům velice, velice blízko. To by jim pomohlo velmi výrazně. No a nějaké hnutí ANO by nemělo vůbec šanci si na ty hlasy sát, ani SPD. Neměli by šanci si sáhnout, protože to jsou všechno voliči skutečně té neoliberální soldatesky, která se nedá označit za pravicovou. Kdyby byli pravicoví, tak vůbec s neoliberalismem nic společného nemají a nikdy ty partaje by nemohli ani volit, ale to už dávno s pravicí nemá nic společného, to jsou normální neoliberálové. Takže oni zkrátka to mají takhle nastavené a já se obávám, že pokud tohle to projde, už bych se potom nedivil, že tam někdo možná přimontuje ještě nějaký přílepek, že se to bude týkat možná i sudeťáků, že to tam možná projde, někdo to přilepí, že řeknou, nebude se to týkat jenom těch, kteří byli odsunuti, ale jejich dětí už se to týkat nebude. Jejich děti. Jednoho dne to tak může být. Zatím to tam není v tom návrhu, zatím je to tam napsané tak, že tady těch lidí, co byli odsunuti a jejich děti se to jakoby netýká, ale protože i ty děti by se museli odkazovat na svého předka, který měl československé občanství a pokud ten předek měl německé občanství a byl odsunut v roce 45, tak na to nemá nárok. Takže zatím je to tam takhle ošetřené, ale já si opravdu myslím, že to je jenom otázkou času, kdy oni tam nějak takhle pozmění ten plakat, to bude určitě obrovské. Nedokážu si představit, že tohleto oni takhle chtějí udělat, že chtějí přesunout tedy volební elektorát několika stovek tisíc lidí. A teď tady už se zcela reálně mluvíme o nějakých 5, 7, 8, možná 10% hlasů, které přijdou ze zahraničí a úplně překreslí volby. Protože tam se jedná o procenta, malá procenta. Hnutí ANO SPD udělá někde nějaký výsledek, anebo ta pětikoalice má třeba o 2-3% víc. Pokud bude mít k dispozici tohle, tak pětikoalice bude válet o 8-10%, bude válet 8-10%, bude válet všechny ostatní. S tím potom to bude v podstatě převzetí moci, protože lidi, kteří vůbec nežijí v České republice, nikdy nežili, jsou někde za mořem, nebo jsou, já nevím, někde v Rakousku a už skoro ani neumí česky, tak budou rozhodovat o tom, jaká vláda bude v Praze a jaká vláda bude vládnout Čechům, Čechách a na Moravě a ve Slezsku. To znamená, budou rozhodovat o tom od někud z ciziny. Budou mít občanství, Fiala jim ho dá naproti čestnému prohlášení. No, takže takhle, až takhle daleko to došlo. Já doufám, že si uvědomujete, že tohleto je ochranářské opatření, protože oni tohleto chtěli provést s Ukrajinci. Jenže s Ukrajincema to moc nevychází. Ukrajinci začínají dostávat negativní nálepku. Odpor proti Ukrajincům se zvedá v celé Evropské unii. A ta vláda ví, že kdyby se snažila teď o legalizaci těchto lidí, že by proti sobě poštvala tolik občanů, že by skončili ve volbách. Proto oni se rozhodli, že ty voliče si vyrobí někde jinde. Nevyrobí si je mezi Ukrajincema, ale vyrobí si je mezi bývalýma krajanama přes až do čtvrtého kolena. Někde v Americe, někde v Rakousku. Určitě i tady v Německu, někde v Evropě, někde v Austrálii, tam je taky spousta Čechů. Tam je, Ježíš Maria, tam je Čechů. Říká se nějakých 40 tisíc Čechů, že žije v Outbacku, no v Outbacku ne, ale tam okolo toho pobřeží. Takže tam jich je taky hodně. No, takže ano, oni si prostě a zkrátka vyrobí nové voliče a takhle oni to udělají. Oni to mají teda zglajšaltovaný pěkně, mají to pěkně připravený, musí se uznat Fiala, že rozhoď ručka, ten opravdu, ten co v tom vyzná, ten v tom umí chodit. A od koho to má naočkovaný? No, od Otto von Habsburka. Vždyť mu nosil kapelu, nosil mu tašku v 90. roce, že? Ten mu řekl, hele, Čechů u vás je málo, tady u nás jich je hodně, v Americe jich máte hodně, udělejte to takhle, dejte jim občanství, nechte je volit a oni vám to budou házet v těch korespondenčních volbách. Takhle to mají připravené. Přesně tak. To znamená snaha o nedovolení procesů řízení, které by zřejmě byly zahájeny, kdyby se dostala k moci opozice v České republice v nějaké podobě, v nějakém nastavení. Současná opozice zřejmě a zjevně není dovoleno. Vidíte, takhle oni to chtějí udělat. Proto to je jedno z největších ohrožení vůbec nepokojí demokracie a státnosti v republice. Když někdo, kdo tam nežije, tak zkrátka bude rozhodovat o tom, kdo tam bude vládnout. Z ciziny, z daleké ciziny. Budou rozhodovat a no. Tohleto je tedy důsledek po nějakých, že už to počítáme 35 letech od sameťáku letos, se tedy rozhodli, že si takzvaně udělají pětikoalice a neoliberálové si volby udělají pro sebe. Vyrobí si nový volební elektorát. Takže já k tomu chystám ještě článek, budete mít večer, no a pustili bychom se jako dalšího tématu.
Já bych se tě, VK, zeptal, v Americe žije jedna Češka, která byla ministryní zahraničí a zemřela minulý rok. Myslíš, že i ta bude taky volit? Narodila se na Smíchově a byla ministryní zahraničí a už nežije tedy. A myslíš, že taky bude volit? Thanks for votes, tato.
Madeleine Albright, for sure. Určitě bude volit, určitě bude volit. Já si myslím, že Madlenka, zkrátka, kdyby se toho dožila, tak by určitě na 100% byla nadšená. Určitě by přijela do Prahy, tam by asi, já nevím, Péťu Fialu nějakým způsobem asi nějak blahořečila prostě za jeho otevřenost, protože tohleto mimochodem nenapadlo ani Václava Havla. Dávat občanství bývalým krajanům, kteří jsou přes nějaké třetí, čtvrté koleno, už bez občanství, no to krátka. až teprve Fialu tohle to napadlo a do jeho kumpany. Takže já si dovedu představit, že samozřejmě, že asi zřejmě ne všichni, to by bylo příliš naivní, ale poměrně značná část krajanů začne o nějaké takové tom občanství, že by mohli mít z nějakého důvodu cokoliv, protože my teď ještě nevíme, co na to občanství bude třeba navázán. Jak to bude navázán? Jestli někdo bude něco někde sledovat tím, že když má někdo občanství, tak získá třeba přístup ještě k něčemu, co třeba teprve chystají v nějakých zákonech, co bude. Víte, že globalčiky chystají něco, co je nepodmíněný příjem a pokud někdo bude mít občanství, bude mít nárok po Evropské unii na nepodmíněný příjem a pokud oni budou mít v Americe občanství, tak budou brát český nepodmíněný příjem. Na tohle to jsem si myslel. To jsou různé kroky. Jeden krok, je druhý krok, je třetí krok. Co se získá tím, když máte občanství? Co se tím sleduje? V Americe není jednoduché žít. Tam neexistují státem garantované starobní důchody, dámy a pánové. Tam existují pouze komerční důchody a federální důchody. To znamená, když pracujete po federální vládu, tak 25 let, tak máte nárok na federální důchod. A pro federální organizace a firmy, jako je třeba americká státní pošta, ale těch zase moc není, těch federálních firm. A ostatní důchody tam nemají, kromě velkých firm a velkých závodů a fabrik, které mají takzvané zaměstnanecké penzijní fondy a nabízejí svým zaměstnancům důchody formu zaměstnaneckého benefitu. Nejedná se tedy o státní důchody, ale o tovární nebo firemní důchody, kdy vy potom v odpracovaných letech jdete jakoby do důchodu a ta automobilka velká vám vyplácí důchod, ale pouze do doby, dokud ta automobilka na to má peníze. Když zkrakuje, tak vy skončíte i s důchodem. To znamená, mnoho těch Američanů tam důchod nemá. A ne všichni úplně jsou zase jako successful, úspěšní, stoprocentně. Mnoho těch rodin třeba tam je jenom takový ten průměr. A když jsou třeba v té rovině middle class, tak jsou na tom třeba dobře, ale jsou tam třeba i v nižších podmínkách. To znamená získání toho českého občanství má třeba ještě jeden benefit. Zkuste se zamyslet, jestli někdo byl v Americe, jestli o to napadne. Kontrolní otázka. Nás někdo poslouchá v Americe, když máte české občanství. No přece zdravotní péče. Hrazená za laciné české zdravotní pojištění. No ano, Američané začnou jezdit na lékařské zákroky do České republiky jako čeští občané. Proboha, vždyť jenom v Americe vrtání zubů vás stojí strašné peníze. Když mám čistí kanálky, tak stojí nějakých 5-7 tisíc dolarů, dokonce se platí. Pokud nemáte pojistku, pokud je tam pojistka, tak se hradí 50%. Máte premium 50%, zbytek se doplácí. Tam jsou drobné zákroky. Leukémie, to znamená, chodíte na chemoterapii. V Americe bez pojištění stojí 1 milion 700 tisíc dolarů. Jeden cyklus léčeb. V České republice je to hrazené zdravotního pojištění. Takže chápete, co kromě toho, že budou moci volit, co dostanou ti Američané a ti další. No, nárok na zdravotní péči. Takže když starý Čechoameričan nebo stará Čechoameričanka je na tom špatně, půjde marodit do českých nemocnic. Takhle je to myšlené. No, jsou jenom dopady. Takže dámy a pánové, nemyslete si, že získání českého občanství je sledováno nebo je mířeno pouze na to, aby někdo měl možnost volby. Se získáním občanství se získávají další a další benefity, které třeba v té Americe vůbec nejsou běžné. Co jsou běžné pro Čechy, v Americe běžné vůbec nejsou. Takže na to je třeba pořád dívat. Takže My se teď posuneme do dalšího tématu, segmentu. Máme 20.15, ale vlastně se neposuneme, protože já se musím něčeho napít, jenom tak na 2 minuty si odskočit. Helenka tam najde jednu písničku, pustíme si a hned potom se pustíme do dalšího tématu.
Dobrá, určitě dáme jednu písničku a jenom podotknu, že možná škoda, že Václav Havel taky nežil v zahraničí, protože by taky určitě volil in memoriam, akorát by se u něj možná porval, jestli bude volit in memoriam ODSku, Topku nebo Stan, o tom by se možná porval jako v rámci určité prestiže, ale to teď nechme stranu. Dáme si písničku, Helenko, a potom budeme pokračovat v dalších tématech, která tady máme připravená.
Ano, mám připravenou písničku, která zazní na přání holek z Kladna, a to od Michala Šindeláře. Je to jeho nejpopulárnější písnička Hořely, padaly hvězdy. Takže pojďme si zahrát takzvaně hezky česky.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Michal Šindelář dospíval a já se ptám, jestli jsme kompletní, VK, Vítku.
Ano, ano, jsme tady, tady určitě.
Skvělé.
Můžeme tedy pokračovat.
Tak, naše hvězda nepadá, naše hvězda naopak stoupá vzhůru a doufám, že ještě chvilku stoupat bude. Tak to jenom pro posluchače, protože jsme si zahráli písničku Padaly hvězdy, pro ty, kteří budou mít záznam bez písniček, tak abyste znali ten kontext, že jsme si hráli takovou písničku, proto to říkám, protože vy byste to nepochopili jinak. Ale pojďme k dalšímu tématu, které tady máme původně jako první. Dvojice občanských aktivistů vykydala z přívěsného vozíku za autem hnůj na příjezdovou plochu před úřadem vlády na protest proti Fialově politice a na podporu českých zemědělců. Ti uspořádali v Chomutově protestní kolonu na podporu německých kolegů. Proč chtějí globalisté získat monopol na výrobu potravin? My sice začneme nebo budeme pokračovat tím, co se odehrálo u nás v Česku, ovšem tady je důležitý ten globální přesah v rámci ovládnutí globálních potravinových kanálů. To je něco, čemu se budu ve svých pořadech taky obšírně věnovat za nějakou dobu. Dokonce tato situace se začala vytvářet dokonce před druhou světovou válkou. A v rámci snah o ovládnutí globálních potravinových kanálů, to je hrozně zajímavé téma mimochodem. Ale nejprve začneme v České republice, VK, proč naši zemědělci dělají kolony kdesi v Chomutově? Místo toho třeba, aby ucpali hlavní dálniční tepny u výjezdu nebo příjezdu do Prahy. To je jako takzvaná, nebo ta takzvaná generální stávka odborářů, kterou si střihli 2 hoďky během oběda, myslím 27. listopadu minulý rok, taková ta generální stávka kvazi. Tady zase kamiony kdesi v Chomutově, takové šolíchání po Česku, a když někdo vysype trochu hnoje před vládní budovou, tak jsou z toho hotový, jako kdyby někdo spáchal nějaký atentát. Vůbec tam není vidět taková ta občanská síla, jestli mi rozumíš. Takové opravdu šolíchání vždycky.
No, je to kvůli tomu, že v České republice na to je paragraf ohrožování plynulosti dopravního provozu, je na to paragraf a je na to možné naroubovat i dokonce i vlastně ten další paragraf, který vlastně se týká no, paragraf navázaný samozřejmě na terorismu. Zablokování cesty, zabrání průjezdu sanitky a v tom okamžiku je na vás aplikovaný paragraf terorismu. To znamená ohrožování dopravní plynulosti. Je to ten, já vám teď neřeknu z hlavy ten paragraf. A ten druhý paragraf je terorismu. Pokud by zrovna v té chvíli tam měla projíždět sanitka nebo rychlá záchranná pomoc zdravotní, v obou případech by bylo možné vlastně ty lidi takzvaně zahájit.
No, tak to je ve Francii nebo v Itálii taky, že jo? Sanitky tam taky
jezdí Není. Ve Francii není, v Itálii také není. Pozor, to je jenom v České republice. To je jenom v Česku. Přijeli ten zákon v roce 1993. Tehdy se to udělali kvůli tomu, aby nemohly probíhat blokády, které probíhaly v Rakousku. Víte, že ani v Rakousku to ne. V Rakousku mohou zemědělci normálně zablokovat silnice, tam nikdo neprojede, ani sanitka, vůbec nikdo, a je to zcela legální. Ale v roce 1993 přijali ten zákon včera, že je to nelegální, že je to ohrožování dopravní plynulosti dopravního provozu, plus tam přidali potom ten terorismus, pokud by projížděla sanitka. Takže No, protože často vlastně všechno a protektorátní vláda se to vždycky udělá podle sebe. Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. Takže proto se nedělají blokády v České republice, protože by někdo šel sedět. Z toho důvodu se to šolíchá. Takže aby jsme jako zase někomu tady nekřivděli to, že oni vůbec tam vědou s těma traktorama, to je od nich velice jako pěkný, je to uvědomělý, ale oni moc dělat jiného nemohou, protože okamžitě by je zahájili. Oni nemůžou takhle zase jako úplně riskovat. I Česko vůbec, však Česko nemůžete dělat spoustu věcí, nemůžete vůbec kritizovat tohleto, támhleto, gumové paragrafy, že jo. Podněcování, schvalování, popírání, to je ta trojice těch paragrafů, že jo, a tak dále, to znamená, to je spousta věcí, co se můžou třeba v Rakousku, ale nemůžou to vůbec v České republice. Kápete? No jo, no, to je prostě ten systém, oni si udělali samozřejmě republiku pro sebe v roce 1918, udělali si, že? Česká republika, židozednářská republika, zcela jednoznačně, je to nespochybnitelné, konceptuálně gramotní lidé vědí, proč Redlich byl pověřen Woodrow Wilsonem v loži, že v Chicagu, proč byl pověřen založením republiky a jaký plán byl dokonce tehdy s Bratislavou, že jo, s Pressburgem. Oni chtěli z Pressburgu udělat v podstatě takzvaný triumvirát Praha, Vídeň, Pressburg. To byl původní ten americký plán na vybudování něčeho, čemu se říkalo takzvané americké American Condominium. Americké kondominium ve střední Evropě. Potom se to transformovalo na ten polský model takzvaného Trojmoří, ale to americké kondominium již 17 a 18, kdy Redlich s Wilsonem se snažili o vytvoření jakéhosi amerického panoramatu ve střední Evropě, je stále živý. A dneska tu živost vidíte v podobě Fialovy vlády. Viděli jste to v podobě Hegerovy vlády na Slovensku. To znamená, ten triumvirát Praha, Pressburg, Vídeň je v podstatě klíčový. To by bylo na jinou diskuzi, no to samozřejmě dneska nemáme čas. Nicméně se ukazuje, že není, že jo, v té zednářské republice dovoleno těm obyvatelům gojím to, co je dovoleno třeba v Rakousku. Rakušáci si mohou zablokovat silnice, Češi nesmí. Češi vynestát tady, vypracovat tady, vydržet huba a sofort a ordnung. Takže a takhle ten systém funguje. Dneska zrovna nám poslali do redakce takovej zase další, já říkám, proč se tomu lidi diví, v obrázek, že pane VK, jako napište k tomu článek, že plzeňské pivo je prostě tady v německém Kauflandu, že je levnější o XX korun v přepočtu, než se prodává v českém Kauflandu. No, proč bych já o tom psal články, vždyť to ví přece úplně každý, to je nošení dříví na pilu, ne do lesa, tam je toho dřeva málo, ještě to je na pilu rovnou, to je úplně to samé, chápete? Jak já říkám, to, že něco je prostě tak u vás drahé, je kvůli tomu, že máte nízké reálné mzdy v České republice. Protože je to takzvané, no, to známý, že takzvaný Davisův paradox, že jo, ekonomický takový paradox velmi nepěkný. Čím lidé jsou chudší, tím dražší jsou pro ně základní potřeby a podmínky pro přežití a ceny zboží a služeb. Davisův paradox. Čím bohatší máte společnost, tím naopak levnější jsou pro vás základní komodity, základní služby a základní zboží. Je to nemorální, je to hrozné, je to šílené, ale funguje to tak. Čím chudší země, čím země s chudšími a menšími reálnými mzdami, tím vyšší jsou ceny na základní živobytí. A vidíte to teď na potravinách, na nutelhách, na plzeňským plechovým pivu. nebo ne plechovým, plechovkovým pivu. Vidíte to na dalších produktech, vidíte to na cenách služeb, vidíte to úplně všude. O tom to je. Zkrátka, čím chudší země, tím více z kůže jsou obyvatelé té chudé země zdíráni, protože mají nízké reálné mzdy. A tím je pro ně život dražší, proto řetězce je zdírají více z kůže. Ne protože mají více peněz, ale protože mají nižší reálné mzdy. Tak aby v tom prostoru, kde jsou nižší reálné mzdy, mohly ty řetězce vydělávat, tak musí zvyšovat ceny více než v těch vyspělých a bohatých zemích. To je Davisův paradox. Pro laika je to nepochopitelné, je to, dává to smysl, ale z ekonomického hlediska zkrátka to tak funguje všude. No a to je zkrátka, to je Česko. Snese všecko. Zcela jednoznačně. Takže my bychom se zase takhle jako dostali do, zase s velkými přesahy. Já se za ně omlouvám, prostě, protože ty přesahy jsou důležité. Oni vysvětlují určitý přesah, že jo. Že to, co se děje v České republice, je navázáno na nějaké procesy vyššího charakteru. To znamená, není to jenom o tom, že někde je něco dražšího, ale je to způsobené, řekněme, problémy v infrastruktuře toho státu, v navázání závislosti ekonomiky státu tady na německou národní ekonomiku. Když klesá Německo za minulý rok minus 1% na HDP, v České republice nebo minus 0,1, pardon, minus 0,1. Tak když klesá minus 0,1, tak v České republice je to 7x více. Je to minus 0,7 za minulý rok poplat. Protože to Německo zkrátka je navázané na subdodávky právě od vás. Z českých podniků, z českých továren. Takže když je někdo na někom závislý, tak propad, recese doléhá na toho, kdo je závislý, kdo je dependentní, tak na něho to dopadá mnohem a násobně hůře, než na toho, kdo ten odběr takzvaně utilizuje. To znamená, kdo ho využívá. Ano, nějak to na něho dopadá, protože ruší zakázky. Ano, ruší zakázky. Německý průmysl v České republice, takže je to kvůli tomu, že pokles ekonomický, není ruský plyn, všechno zdražuje a tak dále a tak dále. Ale nejvíce na to právě dopadá to Česko. A protože to tam dopadá nejvíce na to Česko, no, tak máte logicky nejdražší potraviny v celé Evropě. A máte nejdražší elektřinu celé v Evropě. Protože Fiala de facto umožňuje, aby všechny ty české firmy v čele s ČEZem, aby když vyrábí elektřinu, tak aby ji prodávali nahoře, přes Lipsko, že jo, přes burzu, to je evropská burza pro obchod s elektřinou, pro celou Evropskou unii. Tam se draží elektrická energie. Za lacino vyrobená v Česku se potom draží a za drahé peníze se nakupuje zpátky pro distributory v České republice. Takže takhle je to vymyšlené. No a nemůžete se potom divit, že když se potom nějakým způsobem řeší nějaké takové věci, jako jsou volby a změny volebních zákonů a udělování českého občanství, že najednou krátka ta vláda si dělá fakt to z lidí a z národa trhací kalendář a říká si, tady v té zemi nás volí málo lidí, tak my to uděláme jinak. Poslouchej Karle, poslouchej Václave, my si začneme brát voliče a dělat voliče z cizinců. A myslíš, jako si Ukrajinců, hele, to bude špatný, Karlo, to ne, to bude křik. No dobře, tak z koho jiného? Hele, já tady mám dobrý nápad. Co naši krajani? No odhadem, no a myslíš, jako do jakého kolene? Do jakého kolene? Do druhého, to je málo, Václave, tak přitláč aspoň třetí, čtvrtý koleno. Ty vole, neblbni, to budou to bude několik milionů Čechů, kteří se přihlásí, že měli babičku, prababičku, byla Češka, víš, kolik takových lidí může být. No, můžou 2, 3, 4 miliony, jich můžou být. No ano, můžou být, no vidíš, a budeme mít ošéfovaný volby na věky věků. Ty, Péťo, to je skvělý nápad, to bychom mohli udělat. No a slovo dalo slovo a teď je to v poslanecké sněmovně. A je vymalováno. A co chtějí Češi dělat s tím? Nic. Vůbec nic. Nemohou. Protože filištínští si to udělali podle sebe. A když někdo rozmachuje takhle těma rukama a vysílá signály, jako signalistka, nebo ne, to je moc odborný, jako roztleskávačka, jako ty v těch sukinkách na těch amerických fotbalech a tam tleskají s těma, že jo, roztleskávačky, že jo, holky pro radost, holky pro všechno, holky po zápase a tak dále. Tak tohle to přesně je česká vláda. To znamená, roztleskávačky se rozhodly, že si roztleskají nové voliče za mořem, že jo, za kopečkama, v prátru, tam už se staví, že jo, takhle do řady Rakušáci mají ty kloboučky, že jo, Pírko, za kloboukem, že jo, tam jodlujou a brzy už budou Češi, že jo, a američtí důchodci, američtí, původně čeští, že jo, ti už se těší, jak si pojedou prostě na operaci kyčlí do Prahy, do Motola, až budou mít české občanství a budou si platit nějaké to všimné, kterému se říká nějak zdravotní pojištění a podobně. To znamená, chápete, takhle oni to mají připravené. A jestli si někdo myslí, že oni si to jako v podstatě, že se budou stydět, že jim to bude trapné, ne. Vůbec ne. Oni si to udělají tak, jak to budou chtít. Oni se nestyděli, když okradli důchodce o 1000 korun v průměru. Nestyděli se. Myslíte si, že se budou stydět za to, že si teď budou vyrábět voliče z bývalých krajanů, z Auslandrů někde tamhle? Ne, vůbec. Oni si to udělají pro sebe. Oni ví, že nikdo v Česku už je volit nebude. Mají to dodrbané úplně. Takže nikdo je volit nebude, tak si udělají nové voliče. Takhle je to připravené. Je to tragédie. Mě z toho na zvracení. Vítku, s takovýmhle přesahem, jako já jsem nepočítal, ale asi se pustíme do dalšího tématu, protože, jak se ukazuje, zkrátka tohleto je rok 2024, ještě neskončil leden, dámy a pánové, ještě neskončil. Víte, co jsem říkal v předminulém pořadu? Jaký bude rok 2024? Vidíte? Vidíte? A je to tady. Ještě neskončil leden. A už jsme prakticky jako národ úplně v prd a ve psi. Já nepřeháním. Protože si musíme uvědomit, že pokud tohle to projde, pokud oni zlegalizují stovky a stovky tisíc bývalých krajanů, kteří už umí říct maximálně to kytén, anebo umí říct něco napůl česko-anglicky, tak chápete?
To ale hlavně ti mrtví, ano. Hlavně ti mrtví, nejenom, že co žijou, ale i ti mrtví, tři ale, vlastně generace dozadu.
Jde o to, že ti, co dneska žijou, se odkážou na své předky, kteří už dávno nežijou, že ti předci, kteří už nežijou, že kdysi tehdy, tenkrát někdy, kdysi dávno měli, mohli mít až někde ve čtvrté generaci zpátky, mohli mít české občanství, takže oni mají právo na to, aby byli Češi, takže udělají prohlášení a budou českými občany. To je ono. To je přesně ono. Takže já říkám, to je něco neuvěřitelného a my se pustíme do dalšího tématu.
Tak to tím pádem tam má parodie na Madeleine Albrightovu a Václava Havla, to v podstatě je pasé, protože já jsem právě myslel, že to je tak, že v podstatě budou možná i in memoriam, jak si volíte 4 generace dozadu, jak si to už bylo úplně
šaráda. Ten zákon je o tom, že tam prostě oni musí prohlásit, že někdo z některých z jejich čtvrtého kolena, že měl české občanství a takhle, no, takže takhle to bylo myšleno. Každopádně, dovedete si představit, co to bude znamenat. Oni jednoznačně chtějí mít ošetřené. Teď se nebavíme o evropských volbách, teď budou v květnu, nebo kdy to bude. My se teď bavíme o těch volbách příští rok, to znamená o těch parlamentů. Tam oni už to chtějí mít ošetřené. Tam oni už to chtějí mít ošéfované a chtějí, aby do těch voleb korespondenčně volili Američané, kolik 450 tisíc lidí, aby volili Rakušáci aspoň 250 tisíc lidí. Původně, podčasně. Kteří měli kdysi dávno, jejich prarodiče a prapra byli někde v Praze a potom se odstěhovali někam do Vídně a podobně. Takže na to je třeba se takhle jako dívat. Zapustíme do dalšího.
Justice se stává nástrojem politické zvůle. To dokresluje výsledek šíleného hlasování Europarlamentu o usnesení proti slovenské vládě Roberta Fica. V dokumentu kritizujícím rušení protikorupční opatření se dokonce vyzývá k tomu, aby slovenská vláda loajálně spolupracovala s Evropskou unií. Usnesení dostane do ruky evropský žalobce a je to počátek antiurbanizačního zahájení Slovenska. To je zase třeba v kontrastu s Polskem. Určitě sleduješ a sledujeme všichni, jaké tam probíhají čistky v médiích, vyhazování lidí, hromadné vyhazování lidí v médiích a tak dál. A to Bruselu naopak vůbec nevadí, jenom proto, že se ta polská partaj vykresluje jako proevropská. Takže ten dvojí metr je opravdu do očí bíjící, že?
Ano, samozřejmě, protože v Polsku se dostala k moci proevropská vláda Donalda Tuska, takže těm je dovoleno úplně všechno. Tam probíhají obrovské čistky v médiích. Samozřejmě zbavují se těch takzvaně největších proamerických šíbrů. Američané se na to dívají, jsou úplně zhrozeni, protože to opravdu jako nečekali. Tusk je hodně, je globalčík. On je globalčík. On se vždycky definoval jako, že je jako hodně jako hr a hurá do Ameriky, jako pro Ameriku, ale ne, on je globalčík. On je tvrdý globalčík jako řemen. A tohle to pouze ukazuje. To znamená, on trochu omezuje tu moc Pax Americana v Polsku, ale jenom lehce, protože pozor, armáda je tam plně pod jejich kontrolou. A pokud by Tusk moc vyskakoval, oni se ho zbaví. Oni ho posadí do letadla a skončí někde podobně jako Kačický. Úplně stejně. Naprosto úplně. Oni na to mají prostředky. Takže on si moc vyskakoval proti Američanům zase nebude. Jako no, takže ano, takhle je to zkrátka připravené. Ale víte, o čem bychom vlastně de facto se ještě v té Evropě mohli teda bavit. Protože aby jsme jenom neopakovali ty články, protože články samozřejmě můžete přečíst. A to, co se teď odehrává v celé Evropě, jestli se jste sledovali, protože k tomu jsme se nedostali, já neměl ani čas o tom ještě napsat článek, ale byla velká slezina, jak se říká v Davosu, Světové ekonomické fóru, velké povídání, velké křičení, velké jednání, spousta dezinformací, spousta fejkových videí, na to pozor, které byly jenom jako vytvořené umělou inteligencí a byly na Photoshopu, že jo, ten pán, který tam nadával, to jsou všechno, co jsme fejkový videa.
No, které, to je to nejprofláknutější video, no, to běhá po internetu.
No, hodně, ale oni potom udělali další, pak je tam nějaká slečná blondýnka, která tam také nadává, myslím, to je udělané ve slovenštině, to je také samozřejmě Photoshop. Takže je třeba se na to dívat tak, že to, co tam opravdu zaznělo, co nebylo spejkované, ale o nic reálněji to nezní mimochodem, to, co tam bylo reálné. Tak pokud jste slyšeli, co tam řekla Ursula von der Leyen, že největší hrozbou není migrace a největší hrozbou není ani válka na Ukrajině, ale dezinformace a misinformace, to pouze ukazuje na to, co pro ně je největší problém pro globalčiky v Evropě. Svoboda slova, tam já mám. A písma samozřejmě. Publikování, videí, pořadů, čehokoliv, názorů. To je pro ně největší hrozba. To chtějí zvlášťaltovat, to znamená, to chtějí skoordinovat tak, aby to bylo omezené, aby to bylo přeformátované, aby oni nad tím měli kontrolu. Proto jim vadí Twitter. Že po změně vlastnictví, když se dostal pod kontrolu Elona Muska, že tam umožňuje příliš svobodné psaní, že není cenzurované, že není mazané, že když tam je nějaký názor, který je dezinformační, že není smazaný, že k němu je přidaný jenom nějaký vysvětlující popis, že by to mohlo být trochu jinak, že proč to nesmaže, že proč deepfake videa nejsou odstraňována z Twitteru, že je tam potom jenom nějaké vysvětlení, že to, že prostě tohleto, tak oni samozřejmě chtějí zahájit nejenom Twitter, ale oni chtějí zahájit zkrátka všechna takzvaná média, která nemají Gleichschalt. To znamená, nepíšou podle toho, jak říká Evropská unie, nepíšou podle toho, co říkají oficiální média, nemají stejný názor jako vláda. Všechna ta média chtějí nějakým způsobem umlčit, omezit jejich dosah. A jak oni to udělají, zatím vůbec není jasné, ale oni vlastně nic jiného než cenzurování neumožňují. To znamená, že se to může vyvrbit v roce 2024 letos do takové míry, že třeba oni přijmou nějaké usnesení, bude to směrnice Evropské komise, která řekne, že bude někde nějaká centrální databáze závadových serverů a všichni operátoři ISP, všichni poskytovatelé internetu budou muset se tou databází řídit a blokovat DNS záznamy, aby se uživatelé jako operátorů nemohli na ty weby přihlásit. Jinými slovy, budete muset mít VPN, abyste se na ty weby dostali. VPN budete muset případně Tor browser a další. Na to konec konců už musíte být všichni připraveni. Všichni už určitě máte VPN, protože na to musíte mít. Dříve či později to přijde. Evropská komise začne blokovat všechny weby, které nebudou mít certifikát. Certifikát, oni říkají certifikát ověřitelnosti a certifikát konformity. Víte, to je, no, co to znamená? No, to dostanou certifikát jako média, která jsou prověřená, dostanou papír, dostanou bumážku, že jo, dostanou cert na to, že mohou publikovat a nebudou blokovaná. Že mainstreamová média, takzvaná zglajkšoutovaná média budou moci publikovat. Kdo neumožní mazat obsah, kdo bude psát proti systému, proti Evropské unii, proti genderismu, proti LGBT, proti migraci, bude psát o tom, že když je někdo transexuál, když je někdo přešitej a je z něho něco, co připomíná ženu, že to není žena, že je to muž, který má prostě nějaké problémy s identitou, tak když to někdo bude psát takhle, no tak bude zabanovaný, bude, že šíří nenávist, to tam chtějí zavést, že šíření nenávisti, jenom to, když něco pojmenujete, šíření nenávisti, a zablokujou ten web a zablokujou ho tak, že aby se na něj nikdo nedostal těmi normálními klasickými prostředky, že jenom si naťuká název, nebude přes vyhledávač a ono ukáže, jako je nedostupný. No, nebo to napíše, že URL, že jo, not found, nebo not resolved a podobně. To znamená, musíte potom na takový web chodit přes VPN. No, takže takhle oni to tam chtějí udělat. A to bylo to hlavní téma celého fóra v Davosu. Oni se tam bavili o obnovitelných potravinách a udržitelných potravinách. Bavili se o tom, jak je třeba vyřešit hlad ve světě. To zní tak bohulivě a šlechetně, hlad ve světě. A když člověk vidí někdy ty nákupní vozíky prostě v těch nákupních centrech, jak vypadávají, vypadává zboží prostě z těch vrchovatých vozíků. To je ten hlad ve světě asi zřejmě, tím je to myšlený. A na to, aby ten hlad byl vyřešený, tak oni mají plán, dámy a pánové, teď dobře poslouchejte. Aby byl vyřešený hlad ve světě, tak mluví se o 45 ekonomicky nejvyspělejších zemích světa, mají začít jíst brouky a cvrčky, aby se vyřešil hlad v těch zbývajících asi 120 zemích, kterých jsou nějaké ty indexy chudoby. To znamená, co to je? No to je deindustrializace rozvinutého západu a rozvinutých západních zemí. A proto Vladimír Putin se směje a šklepí, že degenerace západu přesahuje všechny možné limity. No, protože je to destrukce našich vlastních západních zemí, našich západních národů. Ale my si to neděláme sami, to nám dělají naši politici, které co? My si je volíme. Jako tupelos, vrchní tupelos, my si volíme vlastní katy. Nebo ne my, jakože na alternativě, ale obecně my jako národy ve většinovém nastavení, že? Tak je to myšlení. No, to je něco neuvěřitelného. Kde se to v těch lidech bere? Já jsem o tom psal, mluvil jsem o tom několika. Calhounův experiment bílými myšmi jasně ukázal, jaký je proces savců, jak je nastavený autoregulus. U savců platí, že mají nějaký nástup rozvoje své populace. Dosáhnou vrcholu, je tam potom nějaký setrvalý stav nahoře, na té špičce, nějaký setrvalý stav. A potom to začíná letět se šupem směrem do populace klesá. Páry nejsou schopny rozmnožování, anebo nechtějí se rozmnožovat, anebo mají problémy s pohlavní identitou. Zkrátka, rozmnožování se snižuje. Západní civilizace nechce mít děti, má problém s množením. Znamená, padá směrem dolů. No je to autoregulus mechanismus. Ten autoregulus způsobuje vymření civilizace, vymření rasy. A místo bílé rasy přichází a je importována rasa z Afriky. Afričané, Aziaté, v poslední době i Ukrajinci, kteří nemají problémy s dětma, jo? Protože ti vyrůstali v takzvaném ruském světě. Ukrajina je ruský svět. Rasijský mír. A v rasijském míře je rodina základ, takže oni tam nemají problém mít 2, 3, 4, 5 dětí. Ukrajinka, že jo, si přivezla 5 dětí. Já tohle to má 6, čeká, že oni nemají problém. Ukrajinci. Ale to není kvůli tomu, že jsou Ukrajinci, to je kvůli tomu, že byli součástí ruského světa. A ten ruský svět byl donedávna, pozor, teď už ne, a ani v Rusku, ale donedávna byl imunní vůči těmhletěm degenerativním procesům rozvinutého, takzvaného rozvinutého západu. To bylo na jinou diskuzi, dokud na nějaký jiný článek, kde bych to mohl rozebrat. Protože i v Rusku už je vyvíjen tlak i na úrovni tedy eugenického záření, aby Rusové měli jenom jedno dítě. I v tom Rusku. Ekonomicky. To znamená takzvaná westernizace Ruska, která proběhla pod Vladimirem Putinem od roku 2000. Ona sice začala probíhat už za Jelcina po rozpadu Sovětského svazu, ale to bylo destrukční. To, co zavedl Vladimir Putin, to bylo široké rozvinutí trhu a průmyslu, což obrovsky pomohlo Rusku, ale bylo to realizováno westernizací Ruska. Západní procesy říkali. Západní management v ruských firmách, západní styl manažování ruského průmyslu, západní napojení západních oligarchů nebo ruských oligarchů na západní svět, na západní zdroje, na západní kulturu, na západní školy, všechny jejich děti studovaly západní školy, žijou na západě a tak dále a tak dále. To znamená, ta westernizace proběhla pod Vladimirem Putinem velmi intenzivně v celém roce. A vedlejším efektem té westernizace je, že už ani ti Rusové nechtějí mít tolik dětí. Ukrajince to díky Bohu tehdy teda, jako z jejich pohledu, že díky Bohu, je to ještě nezasáhlo, protože ta Ukrajina byla opravdu zemí, která byla jakoby odstržená od Sovětského svazu a nic tam nebylo na Ukrajině. Ekonomika nefungovala, že jo, tam se měnily vlády a ta země je opravdu jako špatná, že jo, žádný výkon podobně tam nenastal, žádné hluboké strukturální změny tam neproběhly, žádná transformace po roce 92, nic tam neproběhlo. Výsledkem toho, že tam neproběhly strukturální reformy, je mimochodem i ta válka, která je na Ukrajině, ty protiruské procesy jsou výsledkem toho, že tam neproběhla restrukturalizace procesu řízení, restrukturalizace státnosti, která se měla proměnit ve federaci a federativní státní útvar, který by vyřešil ty problémy etnického charakteru. Tohle to tam neproběhlo. A co je dneska vlastně zásadní, že v podstatě Ukrajinci de facto, kdyby měli tady někam přijít a měli by někde začít jako svůj život, tak oni chtějí tu westernizaci, jako proběhla v Rusku. Oni chtějí tu westernizaci, jako proběhla v zemích bývalé Varšavské smlouvy po roce 89. Oni tak moc chtějí na ten západ, že oni neuvědomují si, že chtějí ten svůj národ zničit. Chtějí ho redukovat. A protože jich je hodně, je jich moc, no tak oni co udělají západčiky? No při realizaci nového nebeského Jeruzaléma pro návrat chazarský, oni se rozhodli, že všechny mužské Ukrajince vypijou ve válce. Proto, kdo Rothschildové teď před několika dny skrze tu kojskou vládu Rishiho Sunaka, která je v Londýně, uzavřeli vojenskou smlouvu s Ukrajinou o ochraně Ukrajiny. Uzavřeli. Proč? No, protože si chtějí ujistit, že Zelenský necukne a bude posílat do masomlína na frontě všechny další mužské Ukrajince. Nejenom teď bude jako ochotný, ale aby skutečně tam posílal do toho masomlína další a další a další Ukrajince. Proto Londýn udělal tu smlouvu se Zelenským o obranné spolupráci mezi Londýnem a Kyjevem teď tenhle ten týden. Kvůli tomu to bylo udělané, aby bylo zajištěno, že Zelenský necukne, že bude dál posílat na tu frontu k zabíjení další ukrajinské muže. No je to samozřejmě genocída, která je maskovaná pod národně osvobozenecký boj Ukrajiny proti Rusku. To je celé. Takže ta Ukrajina de facto jede destrukční proces. A když někdo dneska chce proces dewesternizace, tak sleduje proces likvidace vlastního národa. Takže o tom je ten celý problém. Populace zkrátka v rámci tedy autoregulu z mechanismu západní populace tedy se propadá. No a my jenom vidíme, že přicházejí prostě noví obyvatelé do Evropy. Když někdo teda chce něco jíst, tak je mu navrhováno v Davosu, aby jedl tady nějaké brouky a cvrčky a když tam vystoupí šéf ta Evropské komise, tak ona řekne, že největší problém Evropy není válka na Ukrajině, ani migrace, ale svoboda slova. Že se šíří dezinformace a misinformace. Tohle to řekne šéfka Evropské komise. A je třeba si uvědomit, že já říkám díky Bohu za to, že ona to řekla, protože se ukazuje, co je pro ně skutečně nejnebezpečnější svoboda slova, dámy a pánové. Pro globalčiky, pro Ursulu von der Leyen je nejnebezpečnější svoboda slova. Toho se bojí globalčiky nejvíc. Takže takhle bych to uzavřel, Vítku. Já myslím, že to je poslední téma. Máme 20.56. Dali bychom si takové nějaké dvě, tři písničky, nějakých 10 minut, Halinka by to našla určitě, nějaké pěkné písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Tak dáme si písničky, budeme po sobě házet talíře a nádobí, dáme si nějakou tu Itálii určitě vášnivou a konfliktní, to asi moc ne. Nicméně číslo, telefonní číslo, na které můžete volat, se samozřejmě včas dozvíte od Helenky, která vám ho jistě ráda prozradí. Prosím, volejte nám opravdu až během té třetí písničky, protože byste museli viset na telefonu dlouho, což by vám samozřejmě ukousávalo kredit, no, spíš paušál nebo já nevím, nějaké peníze podle toho, odkud voláte nebo jak voláte. Takže opravdu nám volejte až těsně před tou třetí písničkou, to bude asi nejlepší. Nicméně my si tady zahrajeme, Lenko, a potom vstoupíme do té poslední hodinky volajících dotazů.
Ano, zahrajeme i na italský hit se dostane, ale nejdříve zahájíme občerstvovací hudební přestávku na velké přání, jak se píše v mailu, Ivetou Simonovou, kterou si přejí slyšet její fanoušci z Českého Brodu, kde se narodila. Její fanoušci chtějí, abych připomněla, že oslavila 4. listopadu 95 let. Dodatečně blahopřejeme a tady je písnička do Českého Brodu.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Písničky dozněly, posluchač je připraven na telefonní lince a tak se ptám, jestli jsme i my připraveni na pravidelnou dotazovnu. Jsme kompletní? VK, Vítku?
Ano, jsme tady. Určitě jsme.
Ano, šupit to presto, jsme tady.
Tedy první dotaz, první posluchač. Hezký večer.
Pěkný večer. Popijím tady řepík, vypěstovaný na zahradě. A pro posluchače, jak si to třeba srovnají s biořepíkem z lékárny. Možná se budou hodně divit už při té chuti nebo na chuti té byliny. Ale to jsem odbočil. VK, už za covidu jste se snažil informovat a informoval jste a nic, covid skončil, až když oni chtěli. Nyní to je, jak to je, je to v říti s prominutím. Nechcete nějak přehodnotit to, co děláte, nechcete nějakou změnu, uchopit to jinak, protože s lidma to nehne a už to trvá nějaký rok. A nebo jak dlouho ještě vydržíte házet hrách na zeď. Já to nemyslím vůbec zlé a je mi to upřímně líto. Ale důležitý jsou výsledky. Já jsem dříve byl pro zůstat ve vlasti za každou cenu, ale nyní nechal bych to otevřený, dal bych tomu tak tři tečky a přemýšlet jako o ANU, nebo ANO a SPD, jako o něčem lepším, nebo lépe řečeno o menším zlu, nebo nějaký záchranný brzdě před tím hnutím, nebo před tím spolu slepencem. To jsme už vážně na hlubokým dně. Tak jo, díky a budu poslouchat.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. Tohle to není jenom problém jenom českého národa. Tohle to samé řeší alternativci, takzvaní patrioti, patriot. V Americe na americké alternativy. I tam ten národ se štěpí na tu zdegenerovanou většinu, chcete-li. To znamená lidi, kteří vedou ten národ k likvidaci, k zániku, k destrukci, k dezintegraci. A na nějakou tu menšinu, kde mluvíme jasně o nějaké menšině, která má nějakou velikost, má nějakou mocnost a která vlastně si uvědomuje, co se děje, a která jediné, co jako může dělat, je, že s tím vyjadřuje odpor a nesouhlas, protože...
Ano.
Protože já jsem ještě neskončil, ještě to dokončil.
Já vím, no. Tam omylem se přepl hovor, pokračuj.
Jenom chci říct, že ta menšina o tom už nerozhoduje. Ty volby to jasně ukazují. A my teď uvidíme v roce 24 toho 5. listopadu letos, uvidíme v Americe ty volby, jak budou fungovat. Někdo si myslí, že to bude landslide victory for Donald Trump. A já si nemyslím. Já si nemyslím. Já už o tom nejsem přesvědčen. On může vyhrát. Těsně. Těsně. Proč o tom hovořím? Možná se sledovali, a k tomu ještě bude jeden extra článek, protože fakt nemám čas. Za minulý rok, 2023, do Ameriky přišlo, a teď se podržte, opravdu, 12 milionů migrantů. Za rok 2023 je to oficiální zpráva amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti. 12 milionů nějaké drobné přišlo do Spojených států. Za celý minulý rok. Všechno jsou to ilegální přistěhovalci, které napustila americká vláda Joe Bidena do Ameriky. Ty lidi už nikdo z té Ameriky nedostane. Ani ten Trump, když říká, že tohle to bude dělat, a tamhle bude deportovat a tady to. Ne, neudělá nic, protože americké federální soudy mu v tom zabrání. On, když dá prezidentský dekret, až bude prezident, o tom, že bude deportovat. V tom okamžiku federální soudci zasáhnou a zakážou mu to, jako už mu tolikrát zakázali za prvního prezidentského mandátu, tolik věcí, že to tady bychom ani nespočítali. Nikdo těch 12 milionů za minulý rok už z té Ameriky nedostane. Za pár let dostanou americké občanství. Podle amerických zákonů je to po 7 letech, když mají nějaký legalizovaný status. Oni je legalizují, oni jim dají papír nějaký. Když jim to nedá americká vláda, tak ten legální status jim dá stát Kalifornie. Nebo jiný stát, kde jsou demokrati a tam je zlegalizují a začne jim běžet lhůta 7 letá. Po 7 letech jsou z nich Američané. Demokratům stačí si počkat. A budou válcovat volby. Mají 12 milionů nových voličů někde. Kolik měli ten rok předtím? Předtím to bylo 7,5 milionů. Za rok 2022 přišlo do Ameriky. 7,5 milionů. Teď minulý rok 12 milionů. No to už je 19,5 milionů. Takže 20 milionů za dva roky. A Amerika má jenom 300 milionů obyvatel. To teď už má 320. Tak... A co udělají demokrati? Kam je nasunou? No, nasunou je do takzvaných battleground states, do státu, kde se podle hlasu volitelů rozhoduje o volbách. Do Georgie je nasunou, do Colorado, do Ohio, do Pensylvánie, do Minnesota, do Wisconsinu. Tam všude, kde se rozhodují americké volby, tam je nasunou, tam jim dají pobyty. Tam všude to demokrati takhle řídí. A chápete, víte, co to znamená? Američané nemají pod kontrolu osud svého státu už. Už nemají pod kontrolu. A teď pán říkal, že jestli mě to baví, jestli mě to nebaví, že Češi nic nedělají. Já se zeptám, co by měli Češi dělat? Myslím ti propuzení, ta menšina. Měla by provést státní převrat? Revoluci a jménem menšiny provést puč a tu většinu přivést nějak k rozumu. No, to by nebyla demokracie, nebo to by už nebylo v souladu s tím, o čem se říká, jakože stát by měl být řízený lidmi. To znamená, lidé by si měli rozhodnout, jaký ten stát chtějí. Já jsem o tom přesvědčený, že lidi, když si chtějí takovýhle stát udělat, tak chtějí žít ve sračkách, tak si zaslouží v těch sračkách pak být. Jenom potom litujeme, ale tu menšinu, která to nechce. A ta menšina, která to nechce, no, tady už potom moc nezbývá možnosti. Buď teda se pokusit pošlapat všechny demokratické ústavní principy, provést z pozice menšiny státní převrat, buď. A nebo druhá možnost, emigrovat. A nebo ještě třetí možnost, přizpůsobit těm sračkám a té větší. To jsou tři možnosti. To, co my děláme na alternativě, je probouzení lidí. Aby si lidé uvědomili, co se děje. Ale už nemáme vliv, já minimálně nemám vliv na to, abych se rozhodl, teda ne rozhodl, ale abych jakoby donutil k rozhodnutí někoho, aby něco začal podnikat ve smyslu třeba politiky. Aby šel třeba do politiky. Nebo vliv nemám na to, aby někdo šel do nějaké demonstrace a tam prostě mával praporama a podpořil nějaký projekt někde nějaké politické strany, politické partaje, ať už je taková nebo maková. Ani já, ani nikdo z takzvaných influencerů, že na alternativě nemá tuhle tu moc. Pakliže, pozor, pakliže v tom zase není nějaký třeba programový kalkul, že někdo to opravdu tak jako dělá úmyslně, aby dostal do ulic lidi, které potom hodlá teda zapojit do nějaké své politické strany, získat do ní sponzory, peníze a podobně. Takže i takové projekty jsou na alternativě v různých nuancích. A můžete jistě se na to dívat jako něco, co je nějakou cestou. Já žádné politické ambice nemám, to říkám na rovinu. Já žádnou partaj zakládat nebudu, protože já jsem konceptuál a tím je to dané. Aniž bych nějak to chtěl rozebírat, co je tím myšleno, proč politika ne. A pokud někdo teda chce dělat někde nějaké změny, tak pokud vychází z pozice menšiny, tak jeho snahou je přesvědčit další lidi, aby se stali většinou. A jak je to možné udělat? No, to je možné udělat jedině jedním způsobem, a to je přes první prioritu. Světonázorově vzdělávací, a ta vždycky vede jenom přes jeden jediný pod, a to je rodina. Je to běh na dlouhou trať. Globalčiky se k procesu a do bodu totální kontroly nad obyvatelstvem dostali v západních zemí, včetně tedy České republiky, po 30 letech, po 35 letech, budeme přesnější. A 35 let jim to trvalo, 2,5 generace, skoro 2. Protože jedna generace je 20 let, tak skoro 2 generace jim trvalo převzít kontroly nad procesy řízení ve společnosti, aby lidé volili tak, jak chtějí, aby lidé byli gleichschalt, aby byli takzvaně vygumovaní, aby nechtěli národní teze, aby chtěli evropské teze, globální, globalistické, nejsme Češi, ne, už jsme Evropané a podobně, jako učí děti na základních školách, jste učitelky a Honzičku, a co jsme my? My jsme Češi, no a my jsme Evropané, musíte děti říkat, my jsme Evropané, a paní učitelka, že ho tam křičí, že jo, a kdo řekne, jsme Evropané, má hvězdičku, že jo. A kdo řekne, že je Čech, tak má mínusku, protože to nemá dobře srovnané v hlavě, že? A takhle na ty dětičky v té první třídě prostě mluví ty učitelky. Že jo. Takže takhle je třeba se na to dívat, že ve té společnosti je třeba se dívat na ten proces z dlouhodobého hlediska. My už tady mluvíme o otevírání očí, otevírání myslí především, tak mluvíme k lidem, kteří jsou někde v nějakém věku a mají někde nějaké děti, nebo budou mít děti. To znamená k mladým lidem a k mladším věkovým ročníkům, nebo třeba už pokročilejším, nebo řekněme tom, jak se dneska moderně říká, takzvané preindustriálním a industriálním věku, to znamená někde v 20-letí a 30-letí, kteří mít třeba druhé dítě a podobně, vychovávají, tak aby vedli ty děti k národovectví, k vlastenectví. A na dlouhodobé trase, na tom 30-35 letém horizontu, bude výsledek. Za 35 let, za 30-35, my už to děláme delší dobu, letos to slavíme 10 let výročí, že, a Aeronetu v červnu, na mystické datum 30. června. Takže to bude nějaká oslava. Takže 10 let už vlastně pracujeme. No a podívejte se, ta doba zkrátka utíká, ten duch času zkrátka pracuje a za těch 10 let se nám hodně povedlo. To je to pozitivní. Teď zazní něco strašně pozitivního. Pořád, že jsme negativní, tohle je strašně pozitivní. Právě jsem o tom na začátku našeho pořadu mluvil, nebo potom v dalších minutách. My jsme za 10 let dokázali, že část naší populace, kterou jsme oslovili, alternativní populace, má už takovou sílu, ještě není většinová, ale má takovou sílu, že na Davoském fóru šéfka Evropské komise řekne, že to není válka na Ukrajině ani migranti, ale jsme to my, kdo nejvíce ohrožuje globalistické procesy jejich samoděržaví. Dámy a pánové, a to je vyznamenání. To je vyznamenání naší práce. Je naprosto nepřehání. To se nám povedlo po 10 letech. A na tom musíme stavět. Takže to je velké. Ne, že nefungujeme, my fungujeme, my máme sakra vliv a měníme postupně krok za krokem, step by step, postupně nahlodáváme jejich pyramidu. Vyndáváme jednu cihličku po druhé, až ta jejich globalistická pyramida se zhroutí. Postupně, cihličku po cihličce, jejich strašně moc cihliček. Strašně moc, nejde to tak rychle, ale jejich dost na to, aby oni v tom už viděli hrozbu své stability a svého ukotvení. Proto já říkám, neklesejte na mysli, že to jde prostě pomalu, ale máme výsledky, alternativa má obrovské výsledky po 10 letech, kdy ten proces odporu začal a byl spuštěn signálem nelegálního Majdanu na Ukrajině. V tom roce 2014 to všechno začalo. To znamená, ty procesy byly zahájeny před 10 lety a za těch 10 let se udělala spousta práce. Takže když v tom budeme pokračovat, tak uspějeme. Já pána můžu ubezpečit. Jde to pomalu, jde to soustavně, ale pracujeme na to. A reakce šéfky Evropské komise je toho naprosto jasný a nespochybnitelný. Takže takhle bych to uzavřel, no, pustíme se do dalšího volajícího.
Já bych jen doplnil informaci v rychlosti, taková zajímavá shoda okolností, ale my jako Svobodný vysílač teďka budeme tento rok slavit, nebo už slavíme v podstatě v únoru také 10. výročí od roku 2014. 2. března budeme mít víkend v Táboře 10 leté, v podstatě setkání 10 let kulaté výročí Svobodného vysílače, takže to máme plus minus stejné, toto výročí 10 let. Ano, takže ano. To je úžasné, právě takovýmto způsobem alternativa postupuje kupředu, takže opravdu nabíráme, je to skvělé, vidíme to i v rámci statistik poslechovosti, i co nám píšete na redakční e-maily, a přesně tak, jak VK říká, je to obrovský kus práce a myslím, že to budování té značky, alternativy, branding, marketing musíme se samozřejmě ještě zlepšovat, ale jde to opravdu kupředu. Takže pojďme na dalšího posluchače, protože to bylo hodně dlouhé teď.
Hezký večer, ptejte se, jste ve vysílání.
Dobrý krásný večer všem ve studiu, poděkování za práci, zdravím vás hostivaře a rychlý a krátký dotaz na pana VK. Co se děje v Deutschlandu po týdenních stávkách a jak to pokračuje dál? A budu poslouchat, díky.
Taky děkujeme.
No já děkuju za dotaz, samozřejmě tak protesty. Prosím vás, protesty stále pokračují. A je třeba říct, že to, co se přenáší potom do České republiky a ta akce v Chomutově, to pouze ukazuje, že budoucnost potravinové soběstačnosti jednotlivých národů a vlastně Evropy, pokud bychom to vzali z toho globálního hlediska, tak je skutečně v rukách zemědělců a je to vlastně, když oni budou zlikvidováni, tak globalisté, co udělají? No, výrobní prostředky, jako jsou pole, podniky, které zpracovávají potraviny, všechno skoupí globalisté. Úzké skupiny nadnárodních koncernů a budou kontrolovat distribuci a výrobu potravin v celé Evropě a v celém takzvaném západním světě. Dojde k monopolu. A já jsem to popisoval v tom článku, co je cílem. No, cílem je de facto udělat dnešní přirozené věci, běžně dostupné věci, věcmi luxusními a věcmi těžce zatíženými uhlíkovými, nebo chcete-li karbonovými a dusíkovými daněmi. Z těch zisků, z těch obrovských zisků se má generovat fond pro zajištění evropského nepodmíněného příjmu, který má vyřešit do roku 2050 ten neřešitelný obrovský problém takzvaných starobních důchodů. To bude záminka, prosím. Pro ně to bude záminka. Mnoho lidí nebude s nepodmíněným příjmem nebo s Universal Basic Income, UBI, nebude souhlasit s principiálního nastavení, že proč by člověk automaticky ze statusu, že funguje, že prostě žije, že má prostě občanství, měl prostě každý měsíc brát nějaké peníze a nemusel by pracovat a jaký to má smysl, jaký to má význam. Mnoho lidí by to nedokázalo pochopit a dneska se to ukazuje, že mnoho lidí jako s tím bude být problém. A oni to udělají tak, aby sami lidé to chtěli a bude to indukováno obrovskou nezaměstnaností, která bude způsobena nejdříve v oboru služeb a státní aparát. Převezmou umělé inteligence. Práci úředníku, digitální identita, už se nebude chodit na úřady, všechno bude přes portál občana, všechno bude ověřované digitální identita, bankovní identita. Propustí desítky, stovky tisíc zaměstnanců v státní správě. Bude to pokračovat do výrobního úseku. Robotické systémy, systémy autonomní rozvážky, autonomní vozy, elektrické systémy a tak dále. To znamená, oni postupně lidskou práci, rukodělnou práci, udělají takzvaně obsoletní, udělají zbyt. Co je tím sledováno? Jednoduše. Otupění odporu proti univerzální základní, proti UBI. Když bude hodně nezaměstnaný, odpor proti myšlence UBI postupně vymizí. Lidé začnou potřebovat nepodměry. Jinými slovy, globalisté vytvoří krizi. Krizi uměl. A dělají proto úplně všechno. Pokud máte oči k něčemu jinému, než jenom k tomu, abyste spali, se podívejte okolo sebe. Podívejte se do nákupních středisek, jak mizí pokladny, jak se všechno automatizuje přes samoobslužné systémy. A všimněte si, jak se uzavírají obslužné pobočky a jedno samoobslužné. Všimněte si, jak se ruší pobočky, tedy převážky na bankách, jak se všechno najednou dělá jenom online, onlineové banky, online home. Jak se peníze už nedávají na pobočku, jak se dávají do vkladového automatu. To znamená odstraňování lidské práce, odstraňování lidského pobočku, podávání žádostí na úřady, už ne osobně, už elektronicky, už přes různé portály, různé identity. To znamená, ten lidský rukodělný potenciál je postupně vyřazován. A jak bude vznikat postupně armáda nezaměstnaných, a hlavně, pozor, nejenom nezaměstnaných, ale také nezaměstnatelných. Rovná se lidé, kteří vyjdou ze škol a jsou úplně nepoužitelní, jsou k ničemu. To znamená, výroba armády nezaměstnatelných je hlavní tezí globalistů. Snaží se, aby ze škol vycházeli jenom takové osoby jako různí absolventi různých sociálních fakult a různých filozofických fakult, nepoužitelní pro mě neziskových sektorů. A když on nejde dělat neziskovku, tak on vezme pušku a z ochozu univerzity střílí do spolužáku a podobně. Prostě takovéhle týpky. Zkrátka nepoužitelné pro běžný život. A tohleto je zkrátka ten důsledek toho, že vlastně celá ta společnost se bude automatizovat, bude se jakoby zlehčovat práce, ale s cílem postupně zbavit velké masy lidí zaměstnání. K čemu to povede? Lidé se stanou závislými na dávkách, na přerozdělování a v konečné rovině na nepodmíněné univerzální. To je ten cíl, to znamená indukce krize do společnosti, aby UBI bez problém prošlo. Oni to takto dělají úplně se všem. Když chtějí do lidí narovat nějaké látky na suspenzi rozmnožování, aby lidé neměli tolik dětí, aby se stali neplodnými a podobně, no tak vytvoří nějakou pandemičku menší a donutí lidi pod obrovskou hysterii, aby si nechávali nevyzkoušené roztoky pikovat pod kůži. Viděli jsme to před dvěma roky. V té éře dvou let. Viděli jsme. Tak to fungovalo. Oni to samé udělají, když budou chtít zavést nepodmíněný příjem, budou vytvořit nejprve krizi, zaměstnaneckou krizi, která bude maskovaná za automatizaci a za zavádění takzvaných systémů výroby, autonomní obsluhy a takzvané umělé inteligence. Tak. No, takže takhle bych to uzavřel a pustili bychom do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer všetkým, panu VK. Pan VK, myslíte si, že Robert Fico má takú tu chucpu, odvahu, orbanovskú odvahu čeliť týmto výzvam, sorošovským výzvam na Slovensku? A čo by ste mu možno odkázal? Pretože mne sa zdá, že on nebude mať odvahu revidovať napríklad tú zmluvu s Američanmi o obrannej zmluvu, alebo pustiť sa do neziskoviek. Takže možno nás počúva, tak čo by ste mu odkázal? Ďakujem.
Ďakujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, tak já asi nejsem v pozici, abych radil Robertu Ficovi, který je opravdu zkušený politik, takže on určitě ví, co si může dovolit, co si nemůže dovolit. K té první otázce, k té první části. A proč tu smlouvu s Američanama o těch amerických základnách na Slovensku zřejmě nezruší? Není to kvůli tomu, že by neměl odvahu, je to kvůli tomu, že kdyby to udělal, tak z největší pravděpodobností hlas SD vypoví koaliční spolu. A to je veřejné tajemství. O tom nikdo nepochybí. Takže to nemůže Robert Fico podle mého názoru dělat kvůli koaličnímu partnerovi, aby nepoložil vlastní vládu. Co se týče neziskovek, a tam by mohl Robert Fico skutečně přitlačit a slíbit to, co naznačoval, nebo to, co dokonce zaznívalo, a je to opravdu nezbytné, zavést na Slovensku obdobu amerického zákona FARA. To znamená zákon na registraci zahraničních agentů, podobně jako přijali v Maďarsku, podobně jako v Ruské federaci. To znamená, pokud fungují na Slovensku neziskovky a přijímají prokazatelně peníze od zahraničních sponzorů, musí být vedeni jako zahraniční agenti a u všech svých článků, které publikují, u všech videí, které budou nahrávat na sociální síti, u všech rozhovorů pro slovenská média bude muset být uvedeno. Tento rozhovor byl učiněn se zahraničním registrovaným agentem a teď registrační číslo, tato zahraničním agentem pracujícím pro zahraniční mocnost, a musí to tam být jasně podle zákona předepsaným titulkem o dané velikosti písma a tučnosti napsáno na začátku a na konci příspěvku. Na začátku a na konci. Tento rozhovor byl učiněn s registrovaným zahraničním agentem. A musí být naprosto jasné, že část toho neziskového sektoru, protože nemluvíme o všech neziskovkách, mluvíme samozřejmě o neziskovkách, které jsou žádoucí, které jsou dobré, pomáhají lidem, pomáhají starým nemocným lidem, že jo, jsou takzvané sociální neziskovky. Trochu tam mám problém s těma neziskovkama, které jsou jako k různým etnikům zaměřené a potom čerpají dotace tam. To nechávám úplně mimo, to samozřejmě je něco úplně jiného, ale tady se bavíme o politických neziskovkách. Politický sektor, to znamená snaha dělat politiku, takzvaně shromažďovat lidi do ulic, dělat politiku z neziskového sektoru, ne, to musí skutečně být nějak omezeno, minimálně něčím, co by bylo podobné zákonu FARA, ale já myslím, že to by bylo málo, to by nestačilo. To by nestačilo. Jenom to, že oni budou muset dávat někde svoji značku, že my jsme registrovaní agenti zahraniční mocnosti, číslo to a to, já myslím, že to nestačí. Já myslím, že by měl být změněn zákon s tím, že politická činnost je neziskovému sektoru zakázána. Pokud někdo chce dělat politickou činnost v jakékoliv zemi, to je moje přesvědčení, měl by si založit politickou stranu anebo politické hnutí, ale ne dělat neziskovku. A potom na tu činnost politickou v rámci neziskovky čerpat peníze ze zahraničí. Na tohle to by měl Robert Fico takzvaně autenticky se zaměřit a měl by iniciovat vznik takového zákona. Není to nic proti ničem. Chceš dělat neziskovou činnost, chceš pomáhat lidem, dobře, pomáhej. Ale nedělej politik. Ve chvíli, kdy děláš politik, kdy vydáváš tisková prohlášení, kdy si dáváš lobbystické schůzky z politiky, jako zaměstnanec neziskovky si děláš tady schůzku s prezidentem, s prezidentkou, tady s nějakým soudcem ústavního soudu, tady máš nějaký seminář, tady máš, je pozvaná neziskovka, přijde a dělá v kulturním domě tam a tam na středním Slovensku v Banské Bystrici nějaké povídání o občanské společnosti a o tom, jak občané musí kontrolovat politika a podobně, ta politická činnost. Tohle to všechno a ještě to sponzoruje americké velvyslanectví, že tohle to už nemá nic společného s neziskovým sektorem. tohleto můžou dělat politické strany, politické partaje. A ve chvíli, kdy se neziskovka začne motat do politiky a různě to maskuje, třeba, že se zaštiťuje, že nezisková organizace řekne, my neděláme politiku, my ty politiky jenom kontrolujeme a my děláme semináře z politiky a bavíme se o boji proti korupci a říkají, že tohle to není politika, že my jenom se s těma politikama setkáváme. Ne, 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 ne. To je obcházení toho problému. To znamená, opravdu ta nezisková činnost by měla být skutečně v těch oblastech, ve kterých se stát buď nechce angažovat, a nebo je lepší, aby se tam angažovaly takzvané struktury občanské společnosti, to znamená dobrovolníci pomáhají třeba nemocným lidem. Ano, nebo lidem, kteří jsou po těžké operaci, nebo jsou nemobilní, nemůžou se pohybovat a podobně. To znamená dobročinná činnost neziskových organizací zcela jednoznačně. Ale ve chvíli, kdy se začnou setkávat s poslanci a začnou s politiky jednat, tak co je to? No, podle zákona FARA se jedná o takzvanou lobbystickou činnost. A už jsme u toho. To je lobbying. Neziskovky lobují u politiků, aby třeba prosadili nějaké zákony na kontrolu politických stran, nebo téhle konkrétní politické strany. To je lobby, to je lobbystická činnost. A mají ty neziskovky povolení k lobbystické činnosti? Nemají. A proč není zákon, který říká, že lobbystickou činnost můžou provádět jenom tyto a tyto osoby, ale nikoli neziskové organizace? Tohle to všechno by bylo třeba ošetřit nějakým zákonem. Takže je třeba se na to dívat tak, že některé věci Robert Fico nemůže změnit kvůli tomu, že by ohrozil stabilitu své koalice. Ale pak jsou tam některé věci, které by mohl zahájit. To znamená, mohl by tam se podívat na tu problematiku s neziskovým sektorem, který jednoznačně opravdu představuje ohrožení bezpečnosti Slovenské republiky. Mluvíme o tom konkrétním neziskovém sektoru, který dělá politiku, který v podstatě dělá lobbying, je napojený na spousty politických struktur na Slovensku. A de facto pod maskováním jakési neziskové činnosti ovlivňuje politické procesy. Tohleto, na tohleto byste měl Robert Fico zaměřit a přijmout které zákony, které by skutečně omezily činnost anebo úplně zrušili činnost takzvaných politických neziskovek na Slovensku. Takže takhle bych to ukončil. No a pustíme se do dalšího volajícího. Máme.
Ano, máme. Příjemný večer. Máte slovo.
Dobrý večer vám přeji. Já mám takový dotaz. Kterou relaci, nebo skoro každou slyšíme, jak jednotlivé vlády, globalisté, sionisté vlastně dělají věci proti lidem, likvidaci, zabíjení a prostě chovají se jakoby nehezky. A já se zeptám, co je to vlastně za mechanismus, že je takzvaná zpětná vazba, nebo někdo říká karma, někdo říká příčina, následek, vlastně ten základní pilíř reality prostě neodrovná, že jim to jakoby nevrátí tu energii, to, co vlastně dělají, že se jim to jakoby nevrátí zpátky. Tak na to se chci zeptat, jestli je teda možný do nekonečna prostě provádět špatnou činnost, aniž by se jim jakoby cokoliv vrátilo nebo stalo. Děkuji a budu poslouchat.
Také děkujeme.
No jistě samozřejmě. No podívejte se, něco, co se někomu vrátí a nevrátí, to většinou není, o tom nerozhoduje obyčejná veřejnost, takže některé výjimky to většinou se rozhoduje potom až v další iteraci daného konkrétního života, když potom se vyhodnocuje tedy takzvaná životní, říkají tomu LP, LP, life projection. Když člověk umře, dochází k rezultu, že jo, vyhodnocování a projekt se vyhodnocuje. A tam se potom sleduje, že ta entita sleduje, co udělala do té, co udělala špatně a vyhodnocuje se. To, že nějaká entita páchá zlo v rámci iterace, je způsobené tím, že podléhala eugenickému záření v nějakém prostoru, ve kterém vyrůstala, nebo ve kterém se nacházela delší dobu, dostala se do procesu řízení a propadla. Já bych se úplně teď vyhnul různým těm věcem, jako jsou karmické systémy, a do toho bych teď vůbec nezabředával. Oni to dělají kvůli tomu, že mnoho z nich samozřejmě má přístup k procesu, má k nástrojům syndikát. Mluvíme o těch nejvyšších globalistech, takzvaných řídících světových elitách. A oni kromě toho, že samozřejmě vědí, jakým způsobem tedy fungují jednotlivé prostory, jednotlivé iterace, oni proč třeba nepřistoupí k tomu, aby přešli do takzvaného nehmotného systému existence. Pokud jste možná sledovali About Majestic, tak tam je to trochu takým stravitelnějším způsobem vysvětleno, co to je nehmotná existence. Entity, které nepotřebují hmotný nosič k tomu, aby fungovali, aby působili, a aby vlastně jakoby žili na určité úrovni. Oni zkrátka tohleto nereflektují. Karmické systémy tyhle ty elity nereflektují, protože oni vědí, jak to funguje ve skutečnosti. Já teď nechci lidem prostě dát nějaké představy, nechci to vůbec rozebírat. A náhodou, víte, pokud chcete pochopit, proč karmické systémy ne, tak se podívejte, nebo ten základ biblické věrouky, já nechci tady to rozebírat, biblickou věrouku, ale nikde v Bibli není uvedeno, že když budete činit, nebo ta metodika, že když budete činit dobré skutky, že odčiníte ty špatné. To nikde v Bibli není. Spasení se nedočkáte tím, že budete činit více dobrých skutků než těch špatných během svého života, ale pouze jednou jedinou cestou, že přijmete a uvěříte v existenci Ježíše Krista a uvěříte tomu, že na kříži svou obětí přijal daň a byla prolita jeho krev za celý hříšný lidský lid na planetě. To znamená, on přijal svou smrtí na kříži, tedy vykoupení všech lidí, ale aby byli vykoupeni, musí lidé v jeho oběť uvěřit. A tam není nic o dobrých skutcích k tomu, aby křesťan byl spasen, vůbec nic. Mnoho lidí tohleto vůbec si neuvědomuje, že může páchat jakékoliv strašné skutky, ale pokud uvěří v Ježíše Krista, je jim odpuštěno a jsou spasy. Když tenhle dotaz položíte faráři, knězi, tak zbledne. Protože on ví, že vám musí říct pravdu. Musí říct, ano, je to tak, protože Bůh je milosrdný a i těm největším hříšníkům odpustí. Což je ta obezlička. Ano, odpustí, opravdu odpustí. Ale co to znamená? No, že můžete páchat jakékoliv strašné činy, jakákoliv zla, ale na konci, když uvěříte v Ježíše Krista, je vám odpuštěno. To asi není v pořádku, že? Dá se říct, nebo je to v pořádku? Je to na diskuzi, je to na církevní diskuzi, je to na koncil, že by na koncilu kněží, papežové došli nějakého úradku, nějakého úsuzu, jestli je to v pořádku, nebo to není v pořádku. Proto já tady ty věci nechci úplně rozebírat, protože by se ukázalo, že celý ten princip s karmickou otázkou je velice dlouhým otazníkem, s obrovským otazníkem, a protože tyhle ty vysoké elity vědí, jak fungují jednotlivé projekce, jednotlivá LP, tak oni to dělají jenom na takové to, aby splnili některé úkoly, které mají, se na to nedívají z toho téhle pozice. nějakých karmických následků. Takže já nechci být zase takhle úplně pesimistický, ale když ta otázka padla, tak jsme tak na vysvětlení. No a pustíme se do dalšího volajícího. Máme 48, tak doufejme, že ještě někdo zavolá.
No, proto se říká, že jeden napravený hříšník je lepší než 100 věřící, že? Takhle to přísloví.
Ano, to dokonce, jo? dokonce, no. Ano, přesně, ano.
Tak pojďme dalšího posluchače.
Dobrý večer, můžete se ptát.
Ano, hned to doplním, že si ale jako se asi nenapraví nikdy jako hříšník, ale mám dotaz k tomu, co bylo dneska vysíláno v souvislosti s tím občanstvím. Nenašel jsem to zatím na internetu, záznam z toho, jak teda ten proslov toho pana poslance, tak i materiály ve sněmovně. Ale jestliže by to bylo takto, že by až do kdovi kolikáté generace se užívalo československé občanství, pak zaprvé by se legalizovalo to, že někteří lidé se ozývají, že mají právo na sebeurčení a že nikdy nepřistoupili na to být občani České republiky, ale že jsou občané Československa, to je jedna věc. A druhá věc je, že teoreticky nejde jenom o předky v Americe, ale jestliže by to šlo až do dalšího kolena, jak by se vyrovnávalo to, že vlastně tisíce našich československých legionářů, když putovali napříč Sibiří, tak určitě nebyli ctnostnění a užívali si s místními ženami během cesty. A tím pádem je tam obrovské tisíce prapotomků a potomků, kteří se rozvinuli dál a dál v rodinách. Že všichni by podle toho měli jako nyní někdejší občané Sovětského svazu, nyní občané Ruska, by měli mít podle toho taky nárok na naše občanství v době voleb. Co říkáte na ten názor?
Ano. No tak, co se týče, já děkuji za dotaz, samozřejmě co se týče legionářů a jejich anabáze, že jo, do Vladivostoku po skončení první světové války, tak jejich centrála byla v Samaře, v Samarské oblasti, no, teď potom byli vytlačeni tedy tehdy Rudou armádou, nemohli tam zůstat a rozhodli se teda, že nemůžou se vrátit domů do vlasti, tedy směrem na západ a vzali to opačným směrem, tedy na východ po Transsibirské magistrále. A samozřejmě tam bylo spousta sňatků, ale mnoho těch legionářů si přivezlo ruské manželky právě z toho Ruska, nebo z toho carského, nebo tehdy vlastně už Sovětského svazu. Takže si přivezli. A někteří, kteří tam zůstali, tak samozřejmě ano. Oni by mohli de facto říct, že tyhle ti předci do toho nějakého čtvrtého kolene byli českoslovenští občané a mohli by skutečně se stát českými občany, pokud by toho někdo využil z těch Rusů, což je poměrně předpokládané, že by chtěli se stát třeba jako občanem Evropské unie, nebo státem Evropské unie, jednoho ze států, tak ano, určitě by to využili, ale já si myslím, že to je to nejmenší, co by Fialu a jeho družinu nějak znepokojovalo. Oni potřebují pořešit své volby příští rok, to potřebují, a jestli pro ně budou hlasovat i nějací Rusové, to není pro ně úplně podstatné. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
Jste ve vysílání, ptejte se. Dobrý večer.
Dobrý večer, Martin z Pomezí. Ďakujem pekne, že som mohol sa zúčastniť tejto debaty. Ja som si zapísal zo pár takých poznámok ohľadne tých potravín, čo pán Veka spomínal. Ja som si to dneska pozeral, išiel som okolo veľkoskladu v Žiline. Poznanský prazdroj v plechovke 0,82 eur nákup. Bol som v zapätí nakúpiť v kúb jednote, tá pozemň stala tá istá plechovke 1,40 €. To na margo ako tých cien a toho navýšenia a tak ďalej. Čo sa týka tých dvoch pánov odvážnych, akože klobúk dolu, konečne niekto v Čechách. My Slováci doslova, ja som to povedal aj kamarátom, s ktorým som mal stretnutie teraz cez víkend z Moravy, my na vás pozeráme ako na vzor, že čo my Slováci budeme robiť a čo máme robiť, lebo vy ste vždy boli náš taký vzor a my máme taký, trošku by som povedal, štokholmský syndrom, že my už za každú cenu pozeráme na vás, že ako vy vidíte tú budúcnosť. A tí dvaja odvážni chlapci, čo vyhádzali ten hnoj na to ministerstvo, tak jednoducho mali to len zajazdy vystriekať z nejakej vodpumpy alebo s prepačeným hovno pumpy na fasádu a bolo by to bez problémov, bez nejakých konfliktov. Ďalej, čo sa týka toho vzťahu, aký sme predposraní. Mali sme stretnutie, boli sme na jednej lyžiarskej akože svahu a mali sme tam gulaš partiu a náhodou sa tam pustila muzika, kde hrálo, že Moskov a tada. Tí chlapci z Moravy všetci ma sklamali a všetci utekli a normálne boli predpostratí a ušli a schovali sa, lebo tá muzika sa nedala vypnúť a nikto to nevedel to nikto akože zastaviť a ja som si to vychutnával, pretože som pochopil, že ako to je. Hej. Takže k tomuto. Čo sa týka evropskej...
Dobre, my se omlouváme, já mám opravdu pár minut před koncem.
Ano, málo času, otázku nám
jo,
dejte.
Tak moc vám děkujeme, já myslím, že to jsou velmi zajímavé postřehy, já myslím, že to stačí. I v rámci té mentality ohledně, protože to je něco neuvěřitelného. Opravdu děkujeme vám za telefonát, mějte se moc hezky a když tak třeba příště zavolejte znovu, budeme se určitě těšit. Máte velmi zajímavé postřehy. VK, co by si z toho vybral?
No tak to je skladba německý kapely, že jo, Genghis Khan z 70. let, Moskva. A já tomu rozumím jasně, ano, protože no, Češi, zkrátka, je to tak, protože ten vytvoření, když Vladimír Putin říkal, že nejenom Vladimír Putin, konec konců je, teď to o tom mluví neustále i Alexej Arestovič, pořád okolo, že Ukrajina byla od roku 2014 transformována na antirusko. Ano, nejenom Ukrajina, Česká republika byla silně transformována od krize na Majdanu od roku 2014 na antirusko. Ten proces začal už vlastně okamžitě od toho roku 2014, prostě proti Rusku a za těch 10 let zkrátka ta republika byla transformována do antiruska. Česko je antiruská zem, antiruský stát. A můžou za to média, můžou za to politici, může na to, za to vzdělávací systém samozřejmě. Protože celý ten režim se vlastně 10 let snažil vykreslit Rusko jako nepřítele, jako hrozbu a to zkrátka funguje. Na mediální rovině to začne působit. A dneska, když tohleto někdo někde pustí nějakou takovouhle písničku, tak všichni prostě utíkají. Někteří z nich kvůli tomu, že to nechtějí slyšet, protože to je o Rusku písnička, a druzí, kteří se bojí, že by náhodou je tam někdo natočil, že tam u toho křepčí a tancujou, že by někdo je označil, oni souhlasí. A s čím souhlasí? S invazí Rusů na Ukrajinu. Vyjadřují souhlas, když tancují na písničku Moskva. Nebo by je někdo zahájil. Nebo by je nějací redaktoři by za nima začali běhat s nějakýma otázkama a mohli byste se vyjádřit a vy jste tam tancovali na Moskva. Jaký máte názor na Ukrajinu? Tady to lidi se bojí, samozřejmě. Lidi se bojí. Tak to mě jako nepřekvapuje. Jo? To mě nepřekvapuje. Samozřejmě, že proces antiruska je opravdu velice nebezpečný, ale ve chvíli, kdy nemůžete se dívat ve chvíli, kdy ministr vnitra vyvěšuje na budově vnitra vlajku s obrazem Vladimira Putina v pytli na mrtvoli a nemůžete se dívat, když ministrině obrany frau že jo, Černochová, když na smrt dcery analytika Dugina říká, že jí ta smrt vůbec není prostě líto, jako že prostě zkrátka propagandistka ruská a tak dále, ten její výrok na Twitteru, že jo. No, chápete? Všechno, co je namířené proti Rusku, je blahořečené, je blahosklonované. Kdokoliv by ale něco měl na podporu Ruska, třeba nějaký odznáček, nějakou nášivku se zetkem někde na batohu, je okamžitě zahájen. Je zahájen. To znamená podpora něčeho, něčemu, schvalování někoho, něčeho a tak dále. paragrafy gumové hned jsou zahájeny. To znamená, nemůžete se tomu divit, že ti Češi nebo že ti Moraváci, kteří prostě utečou před písničkou, že prostě se bojí, že ten systém je zkrátka tak nastavený. Do tragédie. A když bych tak. ještě jenom zabrousil k tomu.
No, už mám dvě minutky už.
Noc teď nedávno Alexej Arestovič řekl, protože to je taky zásadní, to je důležité. To, co všechno probíhalo od roku 2014, vlastně bylo s cílem vytvořit v Evropě státy, kdy celá Evropa se stane antiruskem. Nejenom Ukrajina, ale celá Evropská unie se stane antiruskem. A podívejte se, a ono to opravdu tak zřejmě je. Až na některé výjimky, některé země, třeba některé státy, některé národy, třeba Slovensko je hodně pro, že jo, pro ruské, že jo, to ukázal ten průzkum, to bylo PSEKu, že jo, to je od minulého roku, ten průzkum ukázal, že jako na Slovensku je nejvíce lidí pro Rusko, že jo, nějakých 40%. Takže to je to, co je ta výjimka jako v Evropě, ale jinak Evropa byla skutečně transformována do antirus za poslední 10 let. Takže takhle třeba se na to dívat, no a pustíme se do posledního volajícího, máme 21.59.
Ano, je na drátě, hezký večer, ptejte se rychle otázku.
No, dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jestliže teda ta budoucnost lidstva je daná tak, jak ji zobrazuje ten projektor a je vlastně neměná, jako tak vypadá podle vašich slov, tak jakým potom má ta vaše snaha nebo naše snaha význam? Stejně vlastně nic nemůžeme změnit. Děkuju.
Děkujeme také.
No, já děkuju za dotaz. No, tak to je přesně to, o čem já tady pořád mluvím a musím to vlastně zřejmě opakovat. Já mluvím o iteraci. A to, která iterace nastane, nelze ovlivnit. To znamená, těch paralelních světů, které běží vedle sebe, je nekonečné množství. Nekonečný počet iterací. Ta, která se zrovna momentálně začne odvíjet v rámci našeho časového kontinua, časové kontinuum nebo time continuum, je v podstatě naše stopa naší historie, naše stopa skrze jednotlivé časové iterace. Představte si iterace jako výhybky železnic. Představte si, že byste měli železnici, která by na každém druhém kilometru měla 200, 300 nebo 400 různých výhybek různými směry, různými možnostmi, různými průjezdy, různými vesnicemi, různými mosty, různými tunely. A vy byste do poslední chvíle nevěděli, na kterou z těch výhybek ten vlak, kterým jedete, nakonec najede, na kterou z nich. Nevěděli byste do poslední chvíle. Takhle funguje časové kontinuum. Projektor, to je zařízení, které vám dokáže zobrazit jednotlivé možnosti, jednotlivé obrazy, jednotlivých iterací, jednotlivých výhyb. Problém je v tom, že nevidíte, na kterou z těch výhybek se najete. Vidíte jenom možnosti, takzvané verze, variant, iterace. Jsou velice podobné, ale jsou odlišné, přesto jsou odlišné. V jedné iteraci zkrátka je nějaký proces nastavený o 10 dní dříve, než nastane v druhé iteraci. Ve třetí iteraci ten proces nastane až o 2,5 měsíce později. Ve čtvrté iteraci nenastane ten proces vůbec, ale místo něho se odehraje jiný proces řízení, který dovede tu civilizaci v tom daném časoprostoru do úplně jiného místa. To znamená, do poslední chvíli není chvíle nebo okamžiku není možné vidět nic jiného než jednotlivé varianty a iterace, ke kterým se civilizace blíží. To je asi tohle, kdyby ty projektory umožňovaly vidět přímo jednu danou konkrétní budoucnost, jedno konkrétní, která se stane, tak to by bylo super, to bylo parádní, určitě skvělé a určitě byste to jako řešilo nějakým způsobem, že by se to využívalo ke zlepšení něčeho, poražení protivníků, třeba by se to používalo tomu, aby některé státy třeba byly světovým hegemonem, aby jiný stát nedokázal nastoupit po ní. Kdyby tohleto třeba měli Američané, pozabíjeli by všechny předáky komunistické strany Číny ještě dříve, než se narodili dopředu předstě. Aby Čína nikdy koncem 20. a počátkem 20. století Američan nekonkuroval. Toho by se velice rychle začalo využívat. Jenže tuto možnost civilizace nemá. Respektive nemá nic. To znamená, oni jim poskytnou možnost vidět, ale ne rozhodovat. To je důležité. Můžou vidět, jaké iterace mohou nastat, ale nemohou rozhodovat. To je zásad. A bylo by to samozřejmě na jinou diskuzi, ale na to nemáme čas. Takže takhle bych na to odpověděl. Poslední dotaz. Máme 22.04. Vítku, já doufám, že dneska to technicky bylo v pořádku, že nebyly žádné velké moc extra výpadky, že to bylo slyšitelné. Takže doufám, že to bylo dobrý. Halence, samozřejmě děkuju za krásné písničky, no a všem našim posluchačům za to, že si nás pustili, že si nás zapli, a kdo si nás neposlechl, tak si nás pustí ze záznamu samozřejmě, takže já děkuju za poslech, no a pokud si najdete čas, tak zase za týden, že jo, po 19.30 v pátek přineseme další povídání, další analýzu témat z domova i ze světa. Takže si užijte příští týden, hlavně si užijte víkend samozřejmě a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
Já se s vámi taky v rychlosti rozloučím, milí posluchači, moc vám děkujeme za vaši přízeň, poslech, že rozšiřujete stále naše řady, šíříte naši vlajku, která vlaje dál a třepotá se v tom globálním větru, a my samozřejmě se chystáme dál v rámci studií, které následují, to znamená Michal Rádio, respektive Svobodný vysílač, ale Studio Praha a Kalendárium, takže vydržte s námi. Nicméně já se s vámi rozloučím, VK moc děkuju, Helenko, tobě taky, vám, milí posluchači, a samozřejmě nám nechte i vaše komentáře, třeba budeme rádi, když nám okomentujete třeba to, o čem jsme si povídali na kanále Odyssey, kde tento pořad za chvilku bude umístěný v rámci záznamu a archivu. Takže to bylo všechno, zdraví vás Vítek, mějte se moc hezky. Příště se s vámi opět těším na slyšenou, buď v mých pořadech, anebo příští pátek po 18, pardon, českého času, nějakého jiného času třeba v rámci Greenwiche a Universal Time, ale našeho času po 19.30 po půl osmé v pátek, jako obvykle, jako tradičně. Hezký večer.
Já se loučím, děkuji VK i tobě, Vítku, za další zajímavé a odvážné vysílání. Přeji vám všem ze studia Helen, vážení posluchači, hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.